ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov həbsxanada narkotik maddəni necə əldə edə bilərdi? Yeni ittihamlara özü nə deyir? Azadlıq İlayfa baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda taksi rəqabəti qızışır. 400 min məcburi köçkün hələ də normal yaşayış arzusundadır. Mərkəzi İtaliyadakı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 250-yə çatıb. Azı 10 illik həbsxana həyatından sonra azadlığa çıxacağına bir neçə ay qalmış, sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanova qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Əli İnsanov saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən Kürdəxanda yerləşən 1 saylı Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. O yenidən istintaqa cəlb olunub. Vəkili Toğrul Babayev bildirib ki, Əli İnsanov istintaqa hər hansı ifadə verməkdən imtina edib. Sabiq nazir hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etmədə suçlanır. Bundan əlavə satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etməkdə, həbsxanada qadağan olunmuş əşyalar saxlamaqda da ittiham olunur. Onun istifadəsi qadağan olunmuş 60 ədəd tramadol dərmanını saxladığının müəyyən edildiyi bildirilir. Əli İnsanov irəli sürülən ittihamlarla razılaşmır. Deyir ki, bütün bunlar onun azadlığa çıxmasının qarşısını almaq üçün atılan addımlardır. Vəkili Toğrul Babayev deyir ki, baş verənlər onlar üçün gözlənilməz olmayıb.
Əli İnsanov 1 ay 27 gün qaldığı halda 70 yaşı var. Hər hansı bir pensiya xidmətçisinə bu formada təzyiq eləsin, zor təsdiq eləsin, heç bir məntiq uyğun gəlmir. Bizə vəkilləri bildirdi ki, mən heç nədən çəkinmirəm. Mən niç minəm, məni bu yollarla, belə təzyiqlərlə mənə heç nə eləmək olmaz. Yəni ki, mən öz yolumdan gedəcəyəm, axıra qədər mübarizəni davam etdirəcəm, belə deyək.
Əli İnsanov 2005-ci ildən həbsdədir. İqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanırdı və vəkilinin dediyinə görə həmişə ciddi nəzarət altında olub. Belə olan halda sabiq nazir ittiham olunduğu kimi narkotik vasitələri, qadağan olunmuş əşyaları, o cümlədən dərmanları qapalı müəssisədə necə əldə edə bilərdi? Bu sualı Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin mətbuat katibi Mehman Sadıqova ünvanlasaq da, hələ ki bu barədə heç bir açıqlama verə bilməyəcəyini bildirdi. Baş prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, hazırda müvafiq araşdırmalar aparılır və yaxın zamanlarda ictimaiyyətə açıqlama veriləcək. Bu barədə Bakı sakinləri nə düşünür? Sabiq nazirə qarşı ittihamları haqlı sayırlar, yoxsa Əli İnsanovun arqumentlərini, cavabları özlərindən eşidək.
Hər halda mən inanmıram elə bir şey ki, yəni elə bir indi belə bir çıxmasın. Kimsə nəsə bir səhv hərəkət edəndə evindən özü bilirsiniz, yəni artıq danışmağa ehtiyac yoxdur. Ona görə mən elə şeylərə inanmıram. Yəni ki, yox, əminəm ki, bu, yəni, boş söhbətlər.
Əli İnsanov özünə görə haqlıdır, çünki o özünü hər zaman müdafiə eləməyə çalışacaq. Amma, necə demiş atalar, o da olmayan yerdən tüsü çıxmaz.
Mən düşünürəm ki, hər halda yəqin ki, hansısa bir cinayət tərkibi bir iş olub ki, yəqin ki, yoxluyurlar onu.
Mən mühəndisəm, o sahədən heç nə bilmirəm və heç nə də deyə bilmirəm, bağışlayın.
Valla, bıraxsınlar, çıxsın da, qaza kişidir, ay bıraxsın. Mən belə fikirləşirəm. Əgər mənim fikrimin ona bir xeyri deyə bilərsə, çıxsın bayra, valla.
Eləyik ki, gecəyəm. Siz, biz niyə yazılır? Rəssalan da nə deyir?
Olan ittihamlar da, yeni ittihamlar.
Valla, yenisini bilmirəm, elə haqqına yatır.
Sözün düzü narkotik məsələsinə inanmıram, amma Əli İnsanov əlbəttə ki, çox, yəni, cinayət inanıram ki, törədib. Amma sırf narkotikdən əlaqədar yox, başqa bir cinayətdir. Yəni, öz vəziyyətindən istifadə etmək, rüşvət almaq və bu cür.
Hələ 2013-cü ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Əli İnsanovun şikayətinə baxaraq işgəncə və ədalətli məhkəmə hüququ üzrə iddialarını təmin edib. Qərarə əsasən Azərbaycan hökuməti İnsanova 10 min avro kompensasiyada ödəməlidir. Bu qərarə əsasən Azərbaycan Ali Məhkəməsinin plenumu Əli İnsanovun işinə yenidən baxıb, əvvəlki qərar ləğv olunub və iş yenidən baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Amma bu instansiya bir daha Əli İnsanov barədə hökmü qüvvədə saxlayıb. Şikayet yeniden Ali Məhkəməyə verilib ve bu instansiyada Apellyasiya Məhkəməsinin kararını qüvvədə saxlayıb. Toğrul Babayev yeniden Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini deyir. Amma bundan öncə də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə etdikləri müraciətin hələ də cavabsız qaldığını deyir.
İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını nəzarət edən mexanizm, yəni Nazirlər Komitəsidir. Onlarda belə bir orqan var ki, məhkəmə qərarları icra olunmayanda onlar tədbir görürlər. Hətta Nazirlər Komitəsi bu məsələni, Əli İnsanovun məhkəmə qərarının icra olunmaması məsələsini gündəliyə də saldı. İclas da təyin edildi. Sonra bizə məlum olmayan səbəblərdən həmən o gündəliyinə çıxarıldı o məsələ. İndiyə qədər də hətta yanğılan dəfələrə bildirir ki, bu məsələ gündəmdədir, həllini tapacaq. Lakin heç bir nəticə olmadı, heç bir real nəticə olmadı, heç bir hərəkət olmadı.
Bu, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarının ölkədə icra olunmamasına dair yeganə hal deyil. 2015-ci ilin əvvəlində Avropa Məhkəməsi Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun şikayətini təmin edərək onun azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi dəfələrlə Azərbaycan hökumətini Strasburq Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməyə çağırıb. Amma İlqar Məmmədov hələ də həbsdədir. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev düşünür ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra etməməklə ölkə başçısı cəmiyyətin, xüsusən də fəal kəsiminə mesaj ötürür.
Buraxsam, mən buraxacam, kefim istədiyi vaxt buraxacam və Avropa Məhkəməsinin qərarları olsa belə istəsəm buraxmaya bilərəm. Əslində qalsa bu da mesajdır və İlqar Məmmədovla bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarı icra olunmamasının arxasında da bu dayanır. Başqa amillər də var, həm də bu amil var. Eləcə də Əli İnsanovun barəsində məhkəmə hökmü çıxmasına baxmayaraq onun məhkəmə baxışını, yenidən keçirilən məhkəmə baxışını biabırçı şəkildə keçirilməsinin arxasında da o dayanır. Onun dikbaşlığına görə, onun etiraz etdiyinə görə, mübarizliyinə görə, dirəmədiyinə görə, məni sındıra bilməzsiz mesajına görə, məhkəmədəki çıxışlarına görə onu cəzalandırırlar. Həm də ki, qarşıdan referendum gəlir, bu referendum ərəfəsində belə bir adamın azadlığa buraxılmasından narahatdırlar, canlanma yarada bilər və s. Buna görə cəzalandırırlar.
Azərbaycan hökuməti vaxtaşırı Avropa Məhkəməsi qərarlarının icrası ilə bağlı problemin olmadığını bəyan edir. Avropa Məhkəməsi yanında Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov bir müddət əvvəl qərarların icrasında ciddi problemlərin olmadığını açıqlamışdı. Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarların icrasına nəzarət edən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsindən mövqe almaq cəhdlərimiz hələ ki alınmayıb. Konkret Əli İnsanovla bağlı duruma gəlincə Avropa Şurasının Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərarlarının icrasının durumu ilə bağlı rəsmi internet saytında hər hansı yeni məlumat yoxdur. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev isə hesab edir ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi təkcə qərarlar çıxarmaqla kifayətlənməməli, qərarlarını icra etməyən hökumətlərə, o cümlədən Azərbaycan hökumətinə qarşı sanksiyalar da tətbiq etməlidir. Azərbaycanda taksi fəaliyyətinin tənzimlənməsində Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyəti azaldılandan bəri bu sahədə canlanma müşahidə olunur. Əvvəllər məhdud sayda taksi şirkətləri fəaliyyət göstərsə də, indi onların sayı onu ötüb. Üstəlik Bakıda, Avropa və Amerikada məşhur olan Uber taksilər də peyda olub. Nəqliyyat Nazirliyi isə təklif edir ki, taksilərdə vahid qiymət müəyyənləşdirilsin. İqtisadiyyat yazarı Hafiz Babalı bu təkliflə razılaşmır. Deyir ki, qiyməti bazar müəyyənləşdirməlidir. Belə olanda rəqabət də artar. Azərbaycanda taksi biznesi, qiymətlər və xidmətlər haqqında Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Standartlara görə evlər dəmir yol xəttindən azı 20 metr aralı olmalıdır. Əksəriyyəti Zəngilan köçkünləri olan 30-a yaxın ailə isə 23 ildir dəmir yolu xəttinin düz bir addımlığında yaşayır. Yaşayış durumları bir yana. Deyirlər ki, üstəlik övladlarının həyatı da hər gün təhlükədədir.
Bu 2 metr deyil aramız, bu düz 2 metr. O burada yaşayır, 23 ildir.
30-a yaxın məcburi köçkün ailəsi Bakıda dəmir yol xəttinə 1-2 metr məsafədə yaşayır. Halbuki Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədovun sözlərinə görə bu məsafə ən azı 20-21 metr olmalıdır. 23 ildir ki, onlar burada Biləcəri dəmir yol deposunda məskən salıblar.
Gərək gedə parkda dincələ, istirahət edə. Bizim parkımız buradır.
Uşaqlar hamısı var, qorxarın altında var. Bizdə şey aldılar. Şahı var. aldılar. Qısa aldı polis kəsdi, biz günahkar deyil.
Bəs siz imzaladınız həmin kağızı?
Biz də imzaladılar da, əlacımız yoxdur, axı bizim ayrı yerə gediş yerimiz yoxdur.
Sakinlərin sözlərinə görə, indiyədək onların yaşadığı şəraitlə hükumətdən maraqlanan olmayıb.
Bizim yaşayış yerimiz budur. 21-ci əsrdir. Nə bilim, dünya hegemonluq edirik. Dövlətimiz vardır, dövlətdir, amma bizdə xəbər olan yoxdur.
Sakinlərin dediyinə görə onlarla yalnız seçkilər ərəfəsində maraqlanırlar. Daha sonra isə yoxa çıxırlar.
Yəni 24 ailə, da 24 ailə. Burada nə var ki? Ona bu boyda pul var, bu boyda hər şey tikirlər, hər şey yaradırlar. Amma səs vermə gələndə gəlirlər, qapımızı sındırırlar. Ki gəlin səs verin prezidentimizə. Xeyir ola. Bax, bizə də eləsin, biz də duraq onun dalında da.
51 ildən dəmir yoldu mənim stajım var. Burada da yaşayırıq, duraq belənçi. Bax, bu da var, bax, bu da. Xəstə evdə.
Biz rəşimiyyətimiz bizim bilmir.
Yoxdur, heç bilmir ki, bunlar harada yaşayır.
Qasınları burada, 23 ildir, ölür ya qalır.
2016-cı ildə məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət büdcəsindən Dünya Bankının verdiyi kredit və Prezidentin ehtiyat fondundan üst-üstə 500 milyon manata qədər vəsait ayrılıb. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elçin Qəmbərov deyir ki, yaxın gələcəkdə biləcəyi deposunda yaşayan məcburi köçkünlərin həyat şəraitində dəyişiklik olmayacaq.
Komitənin balansında boş mənzil yoxdur və eyni zamanda hal-hazırda Bakı şəhərində yəni tikinti işləri yəni aparılmır. Ancaq gələcəkdə yəni bu cür acınacaqlı şəraitdə yaşayan ailələrin köçürülməsinə gələcəkdə mərhələli şəkildə baxıla bilər.
Mən burada yaşayıram. Bax hamımız uşaq, 5 nəfər bir dənə xırda balaca otaq.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumata görə 700 min nəfər qaçqın və məcburi köçkündən təqribən yarısının mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Amma elə buradan da çıxan nəticəyə görə azı 400 min köçkün hələ də normal yaşayış arzusundadır. Elə biləcəli deposunda yaşayan 24 ailə kimi.
Onları ki oradan bıraxırlar. Burada qulaq. Uşaq seçilir yuxuda, yata bilmir.
Mərkəzi İtaliyada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 250-yə yaxınlaşır. 6.2 bal gücündə zəlzələ iyunun 24-ü səhər olub. Əsas 4 şəhərə ziyan dəyib. Xarici xəbərlər.
İtaliyada zəlzələdən ölənlərin sayı artmaqda davam edir. Mərkəzi Avropa vaxtı ilə saat 15-ə olan məlumata görə ölənlərin sayı 250-yə çatıb. Bu kadrlar avqustun 25-də Pescara del Tronto qəsəbəsində pilotsuz aparatdan çəkilib. Demək olar ki, evlərin hamısı dağılıb. Ölən və xəsarət alanların arasında yerlilərlə yanaşı istirahətə gələnlər də var. Bu qəsəbənin cəmi 150 sakini var, amma yay mövsümündə turistlərin hesabına bir neçə dəfə artır. Bu görüntülər isə Amatrice şəhərindən çəkilib. Xilas edicilərə polis və hərbiçilər də kömək edir. Avqustun 25-də bu şəhərdə 15 saatdan sonra dağıntıların altından sağ qalmış 10 yaşlı bir qız çıxarılıb. Sakinlər burada salınmış müvəqqəti çadır düşərgəsində köçürülüblər. Ən çox ziyan Atsumoli, Amatrice, Posta və Arguato del Tronto şəhərlərinə deyib. Yeraltı təkanlar Romada da hiss olunub. Zəlzələdən sonra regionda 5.1 və 5.4 bal gücündə 150-yədək təkrar təkanlar olub. Qeyd edək ki, 2009-cu ildə Laguilla şəhərində baş verən zəlzələdə 309 adam ölüb. Türkiyənin dəstəklədiyi Suriya üsyançıları Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən Dirablus şəhərini İslam dövləti yaraqlarından azad ediblər. Bunu ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden ilə görüşdən bir neçə saat sonra Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib.
Və şu an itibarilə Dirablusu Özgür Suriye ordusu mensupları və Dirabluslu olanlar şu anda yenidən geri almış.
Qeyd edək ki, Türkiyə avqustun 24-də Suriya ərazisinə xüsusi təyinatlı qüvvələr və tanklar yeridib. Ankara bəyan edib ki, əməliyyatda məqsəd İslam dövləti yaraqlarını şəhərdən çıxarmaq, həmsinin şəhərə hücuma hazırlaşan kürdlərdən ibarət YPG qrupunun qarşısına almaqdır. František Hadvara Çexiyanın Zdikov şəhərindəki elektrik müşari üçün hissələr buraxan zavodda işləyir. O həmişə qonşu kətdən işə maşınla 15 dəqiqə gedib. Amma bu 45 yaşlı silingərə çox gəldiyindən özünə kiçik təyyarə düzəltmək qərarına gəlib və indi işə onunla gedib gəlir. Saatda 150 km sürətlə gedə bilən təyyarə ona 3700 avroya başa gəlib.
Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Siz də maraqlı mühüm hadisələrin şahidi olursunuzsa, video və ya foto çəkib bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımıza dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda və YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. İndi isə efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Nardaran işi ilə bağlı məhkəmədə təqsirləndirilən Aqil İsmayılov və Əli Nuriyev müvəkkilin onları ailələri ilə əxlaqsız hərəkətlər vasitəsilə işgəncə verməklə hədələdiyini bildirirlər. Azərbaycan həbsxanalarında işgəncələr. Əli İnsanov həbsxanaya qanunsuz maddələri necə keçirir? Şəhərdə əksər fəvarələr günün günorta çağı işləmir, axşam tərəfi işə düşür, baxmayaraq ki, məqsəd sərinlik yaratmaqdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsxanalarda işgəncə problemindən başlayırıq. Nardaran işi ilə bağlı ötən məhkəmə iclasında ifadə vermiş əməliyyat müvəkkilinin dindirilməsi bu gün də davam eləyib. Dindirmə zamanı təqsirləndirilən şəxslərin bir neçəsi bandatdeldə olarkən onun işgəncələrinə məruz qaldıqlarını deyiblər. Təqsirləndirilən Aqil İsmayılov və Əli Nuriyev müvəkkilin onları ailələri ilə əxlaqsız hərəkətlər vasitəsilə işgəncə verməklə hədələ dini bildirib. Həbsli işgəncələrdən ümumiyyətlə şikayətlər çoxdur. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da bu yer alır. Bütün bunlardan yuxarıların xəbəri yoxdurmu? Bunun qarşısı niyə alınmır və necə alına bilər? Hüquqşünas Aslan İsmayılovun cavabı.
İşgəncələr faktdır. Həmişə mövcud olub, bir də mövcud. Və bu normal cəmiyyət üçün yol verilməzdir. Mən İnsanın əsasız olaraq məsuliyyət alınması, haqqında hökum çıxarılması, bu özü də əsasız. Amma insanı həbs edib ona işgəncə vermək, bu artıq əxlaqsızdır. Mən belə bir faktın özüm şəxsən şahid olmuşam da görmüşəm buna demək. Həmin o bandacıl deyilən yerdə mən onu özüm yaşamışam. Və bilirəm ki, o idarə daim işgəncə verməklə məşğuldur. Vaxtı ilə mən fikir də yürütmüşəm ki, həmin idarənin nə də mövzusu qanunsuzdur. Bu günə qədər minlərlə işgəncə faktı olub. Amma mən bu günə qədər bir nəfərin də məsuliyyətə alındığını görməmişəm.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmayılov deyir. İndi isə həbsxanalarda niyə işgəncə verilir, yuxarıların xəbəri yoxdurmu? Buna vəkil Yalçın İmanovun cavabı.
Azərbaycan vətən saxlama yerlərində işgəncə faktları mütəmadi olaraq tirajlanırdı və həm polis şöbələrinin müvəqqəti saxlama yerlərində, həm Daxışlar Nazirliyinin baş mütəşəkkilinin Kəraz Əsmərdər tərəfinin müvəqqəti saxlama yerində, o cümlədən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş indiki Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin saxlama yerlərində işgəncələrlə bağlı vaxtaşırı məlumatlar da orada mənalı şəkildə vəfat etmiş şəxslərlə bağlı məlumatların dəstəyini tapıldı. İşgəncələr niyə verilir? İşgəncələr adətən, yəni, irəli sürmüş itham üzrə etiraf etdiyi ifadələr almaq niyyətinə xidmət edir və bu həm də onun göstəricisidir ki, işin istintaqını aparan müstəntiqlərin peşəkarlığı ya çox aşağıdır və yaxud da ki, yəni, tələb olunan səviyyədə deyil. Ki, onlar peşəkar formada ithamların təsdiqinə xidmət edəcək dəlillər toplayıb ortaya qoyabilsinlər. Və bu kobul və primitiv formada belə ağla gələn iş, bundan istifadə olunur, işgəncə verilsin və etiraf edici ifadeler alsın veya da kimse aleyhine ifade alsın vesaire böyle. İşkencelerin karşısında almasına bağlı efektif ve temelli müdafiye vasiteleri yoktur. En az ona göre şey, müvekkil saklama yerlerine ihtimali nezaret mevcut değil. Bir gereçme teşkilatı var idi. Geçmiş rehberi için yapıldı. Yani o kurumun da faaliyeti, hatta onun sağlığı dövründe bile fark eder, suallar doğru. Ona göre de işkencelerin karşısında almak için Azerbaycan cemiyeti daha temelli vasiteler düşünmelidir. Tedris kanalara, müvekkil saklama yerlerine daim ihtimali nezaret mevcut olmalıdır. Vekilliğin üstü, yani bu berbat ve diyadıkçı durumdan çıkarılmalı ki, bir yardım efektif olsun ve bir başa olsun. Yani bu hem de işkenceler faktı, hazırlığı hatalarında işkenceler faktı ortaya çıkardı ki Azerbaycan'da vekili sistemi hem olan şey yok seviyesindedir ve yalnız bir iki vekilin vicdanlı davranışıyla danışmak təhsil eləmək olar. Yani bu dediğim tedbirler hayata keçirilmesine olmasa belə görünür ki bu işkencelerin və yaxud da qeyri-insanın rəhbərlərinin karşısına almaq yaxın gələcəkdə çətin görünür.
Vəkil Yalçın İmanov, indi isə hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevi dinləyək.
Nazaran hadisələri ilə bağlı dəhşətli işkəncə faktları üzə çıxıb. Əslində bu yeni faktlar deyil. Buna bu qədər də deməli çox sayılı həm müxalifət, həm digər müxalif olmayan digər şəxslərin məhkəmə proseslərində, mediada gedən vəkillərin çıxışlarında, yazılarında dəhşətli vandalizmdə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, həbsxanalarda, qapalı yerlərdə dəhşətli işkəncə faktları yetərincə məlumatlar gedir. Nazaran hadisələri ilə bağlı həbs olunanların söylədikləri isə mənim gəlir ki, son dövrlərin ən dəhşətli işkəncə faktları barədə ağır ittihamlardır, hakimiyyətə ittihamlardır. Təsadüfi deyil ki, orada ifadə verən şəxslərdən biri, işkəncəni tətbiq edən şəxslərdən biri bu Azərbaycanın Guantanaması adlandırıb işkəncə verilən yeri. Doğrudan da Azərbaycan indi tövlükdə Azərbaycanın həbsxanaları istintaq təcridxanaları, polis idarələri, bandatdilləri, MTN-in zirzəmisi Guantanamanı xatırladır. Təbii ki, düşünürəm ki, bu işkəncələr barədə ən yüksək eşalonlarda xəbərdardırlar və əgər xəbərdardırsa, buna reaksiya verilmirsə, deməli bu dövlət tərəfindən təşviq olunur, dövlət dəstək verir, hakimiyyət dəstək verir. Təəssüf ki, işkəncələr də korrupsiya kimi, monopoliya kimi Azərbaycanda idarəçiliyin bir ünsürünü bir vasitəsinə çevrilir. Bu dəhşətli bir şeydir. Hakimiyyət bu işkəncələri araşdırmayacaq. Yəni, öncəki acı təcrübə də göstərir ki, işkəncələri araşdırmaq fikri yoxdur. Məhz o səbəbdən ki, işkəncələr vasitəsilə hakimiyyət toplumun narazı hissəsini gözünün odun alır. Repressiyalar vasitəsilə, işkəncələr vasitəsilə fəallara, istər müxalifətdə olan, istərsə də müxalifətdə olmayan, amma indiki durumdan narazı olan insanlara mesajlar verir. Hər birinizin başına gələ bilər bu və bilməlisiniz ki, belə situasiyada sizi müdafiə edəcək bu ölkədə heç kim yoxdur, heç nə yoxdur. Ona görə danışmayın, susmayın. Yəni, əsas mesaj budur. Hesab edirəm ki, bu anlamda bu kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir bunlar. Yəni, bu adi məmurun, adi polis işçinin, adi həbsxana işçisinin özbaşınalığı, qanunsuzluğu deyil. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bir siyasətdir.
Bunu hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir, söhbət həbsxanalarda işkəncələrdən gedir. Nardaran işi ilə bağlı məhkəmədə yenidən dəhşətli işkəncələrdən şikayətlər problemi üzə çıxdı. Həbsxanada təkcə işkəncə problemi yoxdur. Əli İnsanov həbsxanaya qanunsuz maddələri necə keçirib?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Hazırda həbsdə olan sabiq nazir Əli İnsanovun cəza çəkmə müəssisəsində narkotik vasitə və ya psixotrop maddə əldə etmə və saxlamaqda ittiham olunması suallar yarandı. Əli İnsanov həbsxanaya həmin qanunsuz maddələri necə keçirib? Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin keçmiş rəhbəri Məmməd Zeynalov.
Söz yox, söz olurdu. Giriş qapısından keçir. Başqa söz yolu yox qanun. Elə belə havadan ora düşmür ki, dərma. Keçiriblərsə də məhsələnin istəyəni keçirib. Ya da ki, o görüş vaxtlarıdır. Şəxsi görüşə gələndə qovma qrabarın. Ya da onlar vasitəsilə keçir, amma olan da hamısı şeylər yoxlanır. Ağla basan məsələdə öz şeylə belə keçir ola. Çindəki orada əməliyyat hissəsi var. Bütün məhsələrdə. O əməliyyat hissələrində hamısında gizli keçirilən o şeylər barəsində, yəni qadağan olunmuş əşyalar barəsində onlarla bir dəfə ola bilər məlumat olmasın. Ondan sonra onların məlumatı olur. Yəni Mümkün deyil ki, orada xəbər olmalı olacaqdır.
Əli İnsanovun 11 illik cəza müddəti bu ilin oktyabrında başa çatmalı idi, ancaq avqustun 23-də ona yeni ittihamlar irəli sürdülər. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıqla davam edir. İndi isə Bakının su probleminə keçirik. Ancaq evlərdə gələn suya yox, Bakının suyu qurumuş fəvvarələrinə. Bakı sakini Fazil Məmmədli deyir ki, həmişə bu fəvvariyə baxıb fikirləşir ki, işləməyəcəkdirsə görəsən niyə yaradırdılar. Şəhər salımı üzrə ekspert Fuad Cəfərli yaşadığı 5-ci mikrorayonda fəvvarənin nəinki gündüzlər, heç günün başqa saatlarında da işləmədiyini söyləyir.
Ola bilər, yəni bu bəzi kənəyətlə bağlı olsun. Bakın, isti yaylarında, yəni su ilə bağlı çatışmamalıqlarla. Tanda əslində belə bir şeydir ki, tanda olan yerdə, yəni orada hadisa 10 metr dinərəzdə 1,5 dərəcə havanın aşağı düşməsi demək. Bir sənələşdirmə sifatlarla bu qəbul olunub. Amma bu ilərin hadis deyirsiniz, bəzi yəni haqlarla, əməllə haqlarla görməmişəm, haqlarla işləyirlər. Ondan belə başa düşürəm ki, su ilə bağlı olan problem, su ilə bağlı getdik deyərdik.
Bunu şəhər salma üzrə ekspert deyir. Mədəniyyət məsələləri üzrə ekspert Aydınxan Əbilov isə fəvvarələrin orta əsrlərdən mədəni məişət abidələri kimi qorunduğunu qeyd edir.
Olsundan çox, həm də insanların da haqqını gətirə bilən bir qorxu kimi ondan istifadə edilməyə başladı və neft gəliri gələndən sonra Bakı tamam dəyişildi, modern işlərə gəlməyə başladı. Kiram qurduların içində həm də tatarlar, duğovozları qurulmağa başladı. Amma məsələsi ki, bir müddətdən sonra bunların bəziləri yığışdırıldı, bəziləri fəaliyyət göstərmədi, bəziləri ki, bəzi yayın uzman sağında, yolda sağları, hətta axşamlar da bunların bir çoxları işləməyə başladı. Və buna cavab olan durumlar əlbəttə ki, bunu quranda çox bahalı fantan içməməli idilər. Əksinə elə fantanlar içməli idilər ki, bizim müddət ona həm istismar etməzimiz olsun, həm də onun insanlara xeyir vermiş olsun. Fantanlar yalnız gözlərinin içində bu qan havanı dəmizdir, həm də ekolojiyayı durma edir, həm də hazırda insanların əylənməsi üçün yaradılmış qurumlardır. Son vaxtda isə biz şahid edirik ki, fantanlar yalnız gecələr axşamlar içində işə salır. Yəni, ehtiyac yoxsa məmurlar onlar nə bu qədər milyonlar sərf edib o pantalları qururdular. Xüsusən də bəzən biz gördük ki, qışda pantallar işləyir, buna bir ehtiyac yoxdur. Təkcə yayda pantallar işləməlidir. Bakı kimi quru yarım səhər adlı yerdə pantalların işləməsi çox böyük ehtiyaclar.
Mədəniyyət məsələləri üzrə ekspert Aydınxan Əbilov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin fəvvarələrin istismarı idarəsi var. Onun rəisi Qəhrəman Məmmədov deyir ki, fəvvarələrin gündüzlər işləməməsinin səbəbi qənaət deyil.
Əhalinin gəzintidə, parklarda çox olan vaxtları var. Gün ortasında güclü istilər olur. Parklarda heç kim olmur. Səhərlər vurur. Bir de axşam tərəfi o cəmatın parklarda göl gəzən vaxtları. Ortada heç kim olur. Hava istidir deyə həddən artır. Ona görə cəmat bayrağı da çıxmır. Boş-boşuna fantanlar işləmən mənası var. Biz sizin bu təklifi qayışı nəzərə alırıq. Çalışarız gün orta vaxtlarda. Səhər saat elə biz 9-u yarısı vururuq.
Aha.
Səhər.
Bəli.
Saat belə bir 11-in yarısına qədər. Sonra axşam tərəfi vururuz saat 6-nın yarısından 8-ə qədər. Bir qisim fəvvarələr var ki, onları bilavasitə bizim idarənin balasında döyürlər o fəvvarələr və biz onlara xidmət eləmirik. Başqa təşkilatların tikdikləri və özlərin xidmət edərin tikdikləri fəvvarələr.
Onlar hansı
biz xidmət edirik.
Aha, onlar sizin sahənizdə.
Həm də o işləməyən vaxtları da biz onlara texniki xidmət göstəririk, fəvvarələri təmin edirik içini, təmirçilərin, elektrik avadanlıqlarının orada təmirini ilə də məşğul oluruq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Fəvvarələrin İstismarı İdarəsinin rəisi Qəhrəman Məmmədov. Ancaq o, onu da vurğuluyor ki, əgər adamlar çox istəyirsə, bundan sonra günortalar da fəvvarələri susuz qoymazlar. Azadlıq Live isə burada sona çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklubu. Kün Moismenit Gadatsema, Romelits Moamzades, Künma Kollegibma, Radio Tavisuklubis, Azerbaycanul Samsa. Radio Tavisupleba FM 87.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 87.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։